O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati San'at Gulshani madaniyat saroyining ovoz yozish studiyasi taqdim etadi. Anor. 5 qavatli uyning 6-chi qavati. Roman. Ozarbayjonchadan Usmon Qo'chqor tarjimasi. Toshkent, Ma'naviyat 2004. 1-chi kasseta, 1-chi yo'l. Taniqli Ozarbayjon yozuvchisi Anor o'zbek kitobxonlariga yaxshi tanish. Uning ko'plab qissa va hikoyalari o'zbek tilida chop etilgan. Muallif 5 qavatli uyning 6-chi qavati nomli ushbu romanida ham boshqa asarlar kabi qahramonlarning ruhiy psixologik holatlarini teran tasvirlaydi. Insonlar o'rtasidagi munosabatlar naqadar nozik va chigal, taqdirlarning nechog'li murakkab ekanligini juda yorqin va rang-barang obrazlar orqali ochib beradi. 1-chi bob. Bu visoli yuhu ahvoli demak mumkin edi. Yuhu o'lsaydi agar, deydi yigir yonimiza. Ammo qo'qqisdan sukunat cho'kdi. Chala uyquda yotgan Zavur hatto biroz taajjubga tushdi. Axir, ne hodisa ro'y berdiki, kattakon mehmonxonaning shovqin suroni, begona, xorijiy tildagi suhbatlar, kulgular, qayerdandir juda olisdan eshitilayotgan musiqiy sadolar, saksofon, royal, boshqa cholg'u asboblari chalinayotgan edi. Liftning g'ijirlashi, boshqa ovozlar qo'qqisdan g'oyib bo'ldi. Va bu tanish ovozlar qatori okeanning guvillashi ham tindi. Tun yarimdan o'tgan edi. Vaqt jadvali, odamlarning yotib turish tartibotlari butun dunyoda taxminan bir xildir. Va endilikda bu jadvalning hukmi insonlarning. Ular ijod etgan mashinalar, mexanizmlar, asboblarning ovozlari bilan birgalikda go'yo tabiatning muhtasham xilqati bo'lmish okean tovushini ham kesib qo'ygandik edi. Uyquning yopishqoq quyuq bo'tqasida, bu yerlarning havosiga o'xshardi bu bo'tqa. Botib qolgan, jahd bilan bedorlik olamiga chiqishga urinayotgan Zavur, farangiz derazalarini bekitgan bo'lishi kerak xolos deya o'ylardi. Tovushni o'tkazmaydigan derazalar tashqaridagi butun sadolarni, kuylarni, o'yin kulgi ovozlarini kesib qo'ydi. Ular Zavurning nimxob, nimbedor shuuridan tashqarida qoldi. Quloqni teshib yuborgudek jaranglayotgan sukunatdan so'ng xona qorong'ulik og'ushiga g'arq bo'ldi. Farangiz derazani yopgach, chiroqni ham o'chirdi. Zavur yumilgan qaboqlari orasidan tusi o'zgarib borayotgan qorong'ulikni his qilib yotardi. Avval xona olatoron tusga kirdi. Vannaning ochiq eshigidan polga to'rtkunch shu'la tushib turardi. Eshik bekitilgach xonaga xopchiroqning nimtatir atir hidi kabi zaif shu'lasi yoyildi. Farangiz bu chiroqni ham o'chirdi va shu zahoti xonaga quyuq zulmat cho'kdi. Zavur zilzambil qaboqlarni ochdi. Xonaning qatron kabi quyuq bu zulmatida bir lahza o'zini muallaq qolgandek his etdi. Qayer bu yer, o'zi qayerda yotibdi, bilmasdi. Ammo bu oniy hol edi xolos. Bir lahzadan so'ng, garchi ko'zlari bu qora zulmatdan hech narsani farqlay olmayotgan bo'lsa-da, qayerda yotganini aniq idrok eta boshladi. Mehmonxonaning bir xonasi edi bu yer. Tun cho'kkan edi. Olis masofalardan, uchishlardan, yugurib yelishlardan va boshqa tashvishlardan toliqqan kun o'tib bo'lgan, umrining tag'in bir kuni o'z intihosiga yetgan edi. Bu intiho daqiqalari Zavurning ko'zlaridagi g'uborni artish uchun mudray boshlagan edi. Mana, kecha yarimdan o'tgan, yangi kun, yangi sana boshlangan edi. Ammo bu qanday kun, qanday sana? Moskvadan Afrikaga 11 soatlik parvoz mobaynida ular Yevropadan, O'rta Yer dengizidan, Sahro kabrining ustidan uchib o'tgan edilar. Bunda vaqt, zamon tushunchalari qorishib ketgan, zavurlarning umriga 3 soat qo'shilgan edi. Baku bilan Moskva o'rtasidagi 1 soatlik farq ham buning ustiga qo'shilsa, ular o'z umrlariga 4 soatlik hadya olgan edilar. To'g'ri, bu hadyani qaytarishga to'g'ri kelardi. 3 soatini bu yerdan Moskvaga uchganda, 1 soatini esa Moskvadan Bakuga qaytganda. Yer kuramiz vaqt mintaqalariga bo'lingan. G'arbdan sharqqa ketgan sari 1 soat ilgari yurasan. Moskvada soat 11 bo'lganda, Bakuda 12 bo'ladi. G'arbga qarab shunday bir sur'at bilan ilgari ketsangki, doimo 1 soat ichida bir vaqt mintaqasidan ikkinchisiga o'tsang. Hammasida vaqt bir xil. Masalan, soat 11 bo'lsa. Vaqtni shu tarzda aldash mumkinmi? Odamning xayoliga qanday fikrlar kelmaydi deysiz? Taxayyul. Holbuki eng buyuk taxayyul ham aniq voqelikdir. Masalan, ularning bugungi kunini olaylik. Hazili yo'q. Dunyoning narigi chekkasidan chiqib qolgan edilar. Afrikaning Dakar shahrida 17 qavatli Engor mehmonxonasida turishibdi. Bu mehmonxona Atlantika okeanining shundoq bo'yida, okeandan 50 qadamcha berida joylashgan. Bu keyingi 3 kunning taassurotlari. Masofa o'lchovlari, makonning o'zgarishi qandaydir tasavvurga sig'maydigan bir voqealik edi. Albatta, hamma narsani shuur bilan aniq izohlash mumkin. Ammo bundan atigi 15 soat oldin Moskvada ekanliklarini o'ylashning o'zi idrokni zo'riqtirardi. Moskvada qor yog'ar, ularni Sverdlov maydonidan Sheremetyevo aeroportiga olib borgan avtobus derazalari muz bog'lagan edi. 11 soatlik parvozdan so'ng samolyot Dakarga kelib qo'ndi. Va ular trapga chiqqanlarda yuzlariga o'tli nafas, Afrika nafasi urildi. Bu g'alati bir nafas bo'lib, u go'yo Afrika tuprog'idagi har bir narsaga, havoga ham, oziq-ovqatga ham singib ketgan edi. Ham atirli, ham badbo'y hid, ham tam hidi edi bu. Muayyan ziroatlar, manioka, yer yong'oqlar bilan bog'liq edimi bu hid? Bu tam yoki okean mavjudotlari, baliqlar, yo'sinlar bilanmi? Kim bilsin? Ammo bu haddan jafo dahshatli issiq, go'yo badanni eritib ko'ylakka yopishtirayotgan bu issiq ham, yoqimli hid, xush ta'm ham aeroportda ilk duch kelganlari, yuzlari o'ta qoralikdan ko'kimtirlashib ketgan odamlar ham Afrika edi. Tabiat manzaralari kishini lol qilib qo'yardi. Ba'zan, xususan oqshom chog'lari g'ira-shiralik og'ushidagi sokin go'shalar, daraxtlar, maysalar, yo'llar, abshiron manzaralarini yodga solardi. Olislardan to'lqinlarning shovullashi, chigirtkalarning chirillashi eshitilardi. Xayollarga cho'mib borar ekansan, qo'qqisdan seskanib ketarding. Bunday tanish abshiron yo'llardan uzun Afrikacha ko'ylak kiyib olgan jingalak soch zanji ayollari o'tib qolishardi. Jingalak sochlari qisqa-qisqa o'rilgan bo'lib, boshlariga sallasimon mato o'rab olishgan. Bu qadar tanish manzara, tanish ovozlar og'ushida butunlay boshqa bir xalq, boshqa irq, boshqa dunyoning odamlarini uchratish tasavvurni toliqtirardi. Mehmonxona yonginasidagi okean sohili ham g'alati ta'sir qilardi. Butun cho'milgoh bo'ylab bir xil masofada ustunlar ko'milgan bo'lib, uzoqdan bu yer xuddi qabristonga, bo'yi eniga bir xil askarlar mozoriga o'xshardi. Kimlar ko'milgan ekan bu cho'milgohda? Cho'kib o'lganlarmi? Yo'q. Bu ustunlar chegara ustunlari edi. Cho'milgohning bo'lib tashlangan joylari Engor mehmonxonasining alohida xonalariga. Bu xonalarda yashovchi mehmonlarga mansub edi. Sohil qadam-baqadam bo'lingan, parchalangan, taqsimlangan, okean esa chegarasiz, ozod edi. Ular Dakarda 3 kun bo'ldilar. Atlantika okeanida cho'mildilar. Shaharga tushib, baland, oppoq binolarni, qamish va somondan qurilgan qasabalarni ko'rdilar. Kermel bozorini va bir necha asrlab qo'llari bog'langan qullarning zindoni bo'lgan Gori orolini kezdilar. Ertaga esa ortga, vatanga qaytishlari lozim edi. Onamga ming rahmat, deb o'ylardi Zavur. Axir bu sayohatimiz haqidagi fikr oyimdan chiqdi. Keyin bola chaqa bilan bo'lib ketib, bunaqangi sayohatlarga imkon topolmay qolasizlar. Hozir yoshsiz, qo'l oyog'ingiz ipsiz bog'lanib qolgani yo'q. Boring, dunyoni ko'ring. Onasi to'g'ri aytadi. Bunday sayohat insonning umrida bir marta nasib bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Onasi hol joniga qo'ymadi. Zavur ham e'tiroz bildirmadi. Ammo rostini aytganda bu sayohatga u qadar mayli ham yo'q edi. Oxirgi paytlar boshqa narsalarga nechog'li loqaytlik bilan qarasa, bu sayohatga ham ana shunday begonalik, loqaytlik bilan qarar edi. Nima bo'pti? Borsak boramiz, bormasak yo'q. Bir paytlar sayohatlar, safoli kunlar va hayotning boshqa lazzatlari uchun jonini bermasmidi Zavur? Nega endi bu haqda, umuman hech narsa haqida o'ylashni ham istamay qoldi u. Qorong'ilikda shivirlab xotinidan so'radi. Uxlayapsanmi? Javob bo'lmadi. Javob bermasligini bilardi. Farangisning uxlab qolishini sokin, tekis nafas olishidan sezardi. Farangis sira xurrak tortmaydi. Bu nikohlarning dastlabki oyda qilgan eng katta va yoqimli kashflardan biri edi. Rostdan ham Farangisning xurrak tortishini tasavvur qilish mumkin emas edi. Zavur xayolan Farangisni jilolanib turgan shaffof billur kuldonga o'xshatardi. Bunday kuldonning xurrak tortishi, qichqirishini aqlga sig'dira olmas. Faqat bu kuldonga qo'qisdan ehtiyotsizlik bilan tegib ketish va uni sindirib qo'yish mumkin degan tasavvur bor edi Zavurda. O'zidan 6 yosh kichik bo'lgan bu qizga o'z xotini bo'lmish Farangisga munosabatida ayqash uyqash tuyg'ular qorishib ketgan. Unga nisbatan ham navozish, ham rahim-shafqat, ham kuchli hayo bor edi. Farangis o'ta uyatchiyam bo'lib, birov u haqida gapirganda qizarib ketar, yonoqlariga reza-reza hayo teri tepchirdi. Bu hol ba'zan Zavurni asabiylashtirar. Negadir uning ko'zlari oldida darhol Farangis o'sgan oila. Otasi Murtuz, onasi Oliya va akasi Spartak namoyon bo'lar. Murtuzning kalondimog'ligi, manmanligi, Oliyaning katta zangligi, Spartakning dog'ululigi singari Farangisning ismati, ma'sumligi ham Zavurga go'yo bir niqob, boshqalarga ko'z-ko'z etish uchun qilinadigan zohiriy soxtakorlik bo'lib tuyulardi. Ammo Farangis bilan yolg'iz qolganda Zavur unga juda mehribon bo'lib qolar, uning chindan ham o'ta tavozikor, uyatchan ekanligiga ishonar, pokizaligiga, boladek musaffoligiga, soddaligiga hatto hasad qilar. Afsuski, mening o'zim hech qachon bu qadar sof, sokin va bamayli xotir bo'la olmayman deb o'ylardi. Ehtimol, Zavurning butun umidi ana shu. O'zi uchun emas, boshqalar uchun, Farangis uchun, kelajak avlodlar uchun yashashda edi. U shunday bir hayot qurishi lozimki, bu hayot zohiran qaraganda hammasiga, shu jumladan Farangisga va kelajak avlodlarga ham baxtli bir hayot timsolida namoyon bo'lsin. Balki ana o'shanda Farangisning va kelajak avlodlarning ko'zlarida ana shu baxtiyorlik, sokinlik, shodmonlikni ko'rarkan, Zavurning o'zi ham ehtimol bu saodatdan mutassir bo'lar. Uning yuragida oila sevinchining aks sadolari yangrar. Zavur kelajak hayotini, uy joyini, osoyishtaligini tasavvur qilishga urindi. Ammo shu zahoti bir orziqishdan yuragi siqilayotganini his qildi. Boshqa narsa haqida o'ylashga urindi. Ammo nima haqida o'ylashni bilmasdi. Darvoqa, biror narsa haqida o'ylash shartmi? Balki shart emasdir. Ammo unda o'zi to'satdan uyg'onib ketadigan bu kechalarni, na uxlay oladigan, na tura oladigan bu nomuayyan vaqt bo'shlig'ini nima bilan to'ldirsin? Tashqarida mehmonxona oldidagi ayvonda necha dona soyabon bor ekan? Kamida 20-30 ta bordir. Ularning ranglari qanaqa? Qizil, sariq, yashil, ko'k, zangori, jigarrang. Chindan ham uni asta-sekin uyqu o'z og'ishiga oldi. Bu bo'yni u uyqusida tuydi. Hali uxlab yotganini, uyg'onmaganini uyquda ham idrok etib yotardi. Ammo uyquda ham tanidi bu bo'yni. Bu hid yer yuzida xuddi Afrikaning hidi kabi faqat bitta, betakror bo'y edi. Ammo Afrikaning bo'yi emasdi bu. Zavur hamon uyquda yotar, uyqu og'ushida zo'r berib o'ylardi. Bu yerga qaydan yetib keldi bu bo'y? Qanday yetib keldi? Dakarga, mehmonxonaning 17-chi qavatiga. Go'yo uyquda uning shuuri uvushib qolgan, majol topib uyg'ona olmas, bundan esa u battarroq iymanardi. Bu bo'yning qanday bo'yligini, kimning hidi ekanligini bilardi. Axir u hamon uxlab yotar, ammo bu bo'ydan boshqa, taxminaning bo'ydan boshqa turli tuman farangi atirlarning qo'shilishidan paydo bo'lgan bu betakror hiddan boshqa hech narsani tuymasdi. Bu atirlarni qo'shish sirini faqat taxmina bilar va bu sirni u hammadan pinhon tutardi. Har qanday atirni, hatto eng nodir atirlarni ham har qanday ayol topa oladi, derdi taxmina. Demak, bu atirni har qanday ayol sepib yurishi mumkin. Ammo har bir ayolning o'z betakror bo'yi bo'lishi kerak. Shuning uchun o'sha atirlarni bir-biriga qo'shish kerak. Ammo qaysinisidan qancha qo'shish kerak? Bu sir. Bu sirni faqat men bilaman. Ro'yoli uyqu og'ushida so'ngan ekran qarshisida turgan kabi Zavur nimandir intizorlik bilan kutardi. Mana, hozir ekran yorishadi. Uyqu ranglarga belanib, tovushlarga to'lib ketadi. Va unda taxmini namoyon bo'ladi. Axir unga masofalar, qit'alar, okeanlar, chegaralarni bosib o'tish nima ish bo'pti? Modomiki uning dunyoning narigi boshidan tarilayotgan zarif va zaif hidi Zavurning dimog'iga urilayotgan ekan, ro'yi jamolining, ovozining, nafasining, kulgularining bu yerga yetib kelishi shu qadar qiyinmi? Uyquning og'ir, bosrinqi mantig'idan kelib chiqib o'ylardi. Axir taxmina qaysi reis bilan uchib keldi ekan bu yerga? Moskvadan bu yoqqa samolyot haftada faqat bir marta uchadi-ku. U uyquda ham buni unutmagan. Uyquda ham axir bu uyqu-ku. Men uyg'onishim kerak. Darhol uyg'onishim lozim. Qo'llarimni uzatib, xopchiroqni yoqishim kerak deb o'ylardi. Qo'lini uzatib, xopchiroqni yoqar. Ammo chiroq yonmasdi. Va Zavur hamon uyquda yotganini, chiroqqa ham tushida qo'l cho'zganini, aslida hech qanday qo'l cho'zmaganini, chiroqni ham tushida yoqqanini, aslida hech qanday chiroq yonmaganini, uyquda ham tushida uyg'onganini, aslida esa uyg'onolmay yotganini anglardi. Uyg'onmagan bo'lsa, demak, uni yana ko'radi. Ha, o'sha kundan beri yana bir bor ko'radi taxminani. Necha oy o'tdi ekan o'sha kundan beri? Yo'q. O'rtada yana bir bor ko'rdi uni. Tushida emas. O'ngida ham emas. Televizorda ko'rdi. Faqat bir martagina xolos. Endi esa bu yerda, G'arbiy Afrikada, mustaqil Senegal Respublikasining poytaxti Dakar shahrida tag'in Zavurning ko'z o'ngida turibdi. Hujjatlarni, tibbiy yo'llanma, anketa, uch imzo qo'yilgan tasdiqnoma, ruxsatnomalarni naqadar tez to'plab topshirgan u. Yo'lini qilib, hammasini juda tez, shoshilinch to'g'rilagan. Nima bo'lsa ham tezroq uchib ketsin. Dunyoning narigi chekkasiga, Zavurning yoniga yetib borsin va hamma narsani ortiga qaytarsin. Butun o'tgan kechganlar yangidan boshlansin. Hammasi tag'in qaytadan. Bo'lgani bo'ldi. Bo'yog'i sindi. Ularning hammasi endi ortga qaytmaydigan abadiylikka singib ketgan edi. Xo'sh, unda buchi? Axir bu tushku, deya o'ylardi. tushning nimasidan qo'rqasan? Uyquning nimasi qo'rqinchli? Hozir uyg'onaman. Hammasi o'tib ketadi, deb o'ylardi u. Va ayni paytda shuni ham yaxshi tushunardiki, uyqusidami, bedorligidami, bu dunyoda uning uchun taxminaning navozishlardan ham qo'rqinchliroq hech narsa yo'q edi. Taxminaning navozishlari, erkalashlari, shivirlashlari, aytilmagan ginalari. Xususan, qop-qora, uzun quyuq kipriklari. U shunaqa kiprik qoqardiki, go'yo qadimiy bir kitobning og'ir sahifasini ochayotganga o'xshar. Bu kipriklar taxmina yuzlarini teng yarmiga soya solib turardi. Bir safar Zaur Shirakayev chog'ida unga "Sen kipriklaringni ochganingda go'yo bashariyat tarixida yangi sahifa ochiladi" degan edi. Uyquda irodasi zaiflashib, idroki, mantiq iplari salqit ortganda Zaur taxminaning nimqorong'i istaklariga tamoman tobe bo'lardi. Axir bu istak uning, Zaurning ham istaklari edi-da. Bir kun kelib, Zaur irodasini to'plab, butun his-hayajonlarini o'z yuragidan butunlay qo'porib tashlardi. Biroq uyquning o'z qonunlari bor. To'g'rirog'i, uyqu butun qonunlardan ozoddir. Zaur esa hozir hech qanday ozodlikka tayyor emasdi. Hech qanday ozodlik-bozodlikni istamasdi. Faqat bir narsani, uyqudan uyg'onishni istardi. Eng qiyini qaboqlarini ko'tarish, ko'zlarini ochish edi. Bir jahl bilan zo'rg'a ko'zlarini ochdi. Ammo bu ham uyqu edi. Tushida jahd qilgan, tushida ko'zlarini ochgan edi. Buni anglagan holda yana bir jahd qilgan edi, bu safar chindan ham ko'zlari ochildi. Uyg'ongandan so'ng bir lahza, faqat bir daqiqa bu xonada, Afrika hidiga to'lgan bu xonada tag'in bir boshqa hid. Taxminaning hidi ham taralayotgandek tuyuldi. Zaur hozirgina o'z jonini zo'rg'a olib chiqqan uyqu girdobining sehri uning butun vujudini qamrab olgan, hamon undan xalos bo'la olmagan edi. Ammo bu hislardan butunlay xalos bo'lish mumkin emasligini bilardi u. Tinch, farog'atda yashashi uchun ularning hammasini bir varakayga yuragidan sidirib tashlashi kerak. Hatto mana shu kechani ham sokin o'tkazishni istasa, turib kiyinishi, xonadan chiqib pastga tushishi, fikrlarini jamlab, tasavvurlarini tiniqlashtirib, so'ng kelib yotishi kerak. Ana shundagina tinch uxlashi mumkin. Qorong'ulikda oyoq kiyimlarini axtarar ekan, Farangiz uyg'onib ketdi. Garchi u hech narsa demasa-da, nafas olish maromidan Zaur xotinining uyg'onib ketganini bildi. "Negadir uxlay olmayapman," dedi Zaur. "Chiqib sohilni biroz aylanib kelaman." Farangizdan "na ha, na yo'q" degan sado chiqdi. "Hozir borib o'zimni dengizga otaman desam ham Farangiz e'tiroz bildirmaydi," deya o'yladi Zaur. Farangiz gung bo'lsa kerak degan xayollarga borardi ba'zan u. Ayrim tanish bilishlar haligacha Farangizning ovozini eshitganimiz yo'q deganlarida, "Mening o'zim qachon eshitibman xotinimning ovozini?" deb o'ylardi Zaur. Negadir uning gapirganini eslay olmasdi. Faqat ayrim-ayrim so'zlari. "Ha, yo'q. Ketamizmi? Ha. Qolamizmi? Yo'q. Yotamizmi? Ha. Turamizmi? Yo'q. Yoki aksincha. Yo'q, ha, va salom." Zaur tuflisini, kiyim boshini kiyib xonadan chiqdi. Tugmachani bosgan edi, lift keldi. Liftni boshqaruvchi yigit, mehmonxona jomakorini kiygan kichkina zanji Zaurni ko'rib kulimsiradi. Fransuzchalab nimadir dedi. Zaur ham boshini likillatib kulimsiradi. Ammo yigitning nima deganini tushunmadi. Balki pul so'ragandir. Balki unga xayrli tun tilagandir. Ehtimol soat necha bo'lganini bilmoqchidir. Balki liftning sekin yurishidan shikoyat qilgandir. Kim bilsin? Tunning bu mahalida okean sohili bo'm-bo'sh edi. Aslida okeanga ham, dengizga ham tikilganda uning chek-chegarasini ko'rib bo'lmaydi. ammo buni tasavvur qilmoqchi bo'lgan odamga okeanning hududsizligi yanada mudhish, yanada afsonaviy tuyuladi. Sohilga yaqin joylari, qirg'oqqa majolsiz urlayotgan to'lqinlari, mehmonxona cho'milgohlarining chiroqlarida yorishib turgan okean ichkarisi asta-sekin quyuq va dahshatli qorong'ulikka g'arq bo'la borar, bora-bora zulmatli ufqlar bilan tutashib ketardi. Ammo u intihosiz puchmoqlarda, tobora uzoqlashib boruvchi ufqning narigi tomonida okeanning boshqa sohili ham bor edi. Amerika sohili. Nasib bo'lsa, Amerikaga ham bir borish kerak. Farangiz bilan birga, deb o'yladi ichida Zaur va darhol bu fikrining puch bema'niligini angladi. Naqadar ma'nosiz edi bularning hammasi. Amerikaga safar qilish istagi, bu yerga Afrikaga kelishlari, bu joylardan yot okeanning begona sohillaridan osoyish orom izlashi, hamma narsani unutish istagi. Naqadar bema'ni. Axir hech qanday samolyot, hech qanday kema, hech qanday naqliyot vositasi insonning o'zini o'zidan uzoqlashtira olmaydi. O'tmishdan ajrata bilmaydi. Saodat izlash degani saodat axtarib jumlai jahonni kesib chiqish degani emas-ku. Baxtiyorlik yoki baxtsizlik insonning o'z ichidadir. Ularni xuddi yuk kabi tashib yurasan. Qayerga borsang boraver. Xohlasang dunyoning narigi chekkasiga. Lekin ularni ham olib borasan. Bu juda nufuzli yuk. Qayerga borsang boraver. U na yonadi, na cho'kadi, na kamayadi, na ko'payadi. Zavur egildi. Barmoqlari bilan sohilning sovib qolgan mayin qumlarini, to'lqinlar yalagan katta kichik silliq toshlarini siladi. Va atay o'sha tuyg'uni yangidan uyg'otishga urindi. Bu tuyg'u asta-sekin barmoqlardan kaftlarga, kaftlardan bilaklarga, bilaklardan yelkalarga, ko'ksiga o'tdi. Vujudining jamiki hujayralariga yoyildi. Butun borlig'iga qon kabi yoyildi bu tuyg'u. Bu baxtiyor xotira. Keyinchalik yolg'onligi ayon bo'lgan bo'lsa-da, aslida umrining eng baxtiyor damlari bo'lib tuyulgan u olis lahzalarning xotirasi Zavur mana shunday sohilda mayin qumlar, baliq quloqlar, yo'sinlar, to'lqinlarning guvillashi, epkinlarning erkalashi bilan, cho'ng qoyalar bilan, yulduzli osmon bilan birga yashagan damlarning xotirasi. Qumlari ham, epkini ham, guvillashi ham, osmonining yulduzlari ham mana shu sohilga o'xshagan boshqa bir sohilda. Okeanning emas, dengizning sohilida. Bu yerlardan juda-juda olis bir dengizning. Ikkinchi bob. Oh, xush ul kunlarki man ham roz edim jonon ila. Ne'mati vaslin ko'rib nozin chekardim jon ila. Bu ensiz sohil uzayganidan uzayar edi. Sohil bo'yining sumloq qismi ba'zi yerlari to'lqinlarga ko'krak tutgan qoyalar qadar chiqqan, ba'zi yerlari ravon va tep-tekis cho'milgohlarga qadar chekingan edi. Dengiz asta-sekin kichik ko'rfazlar bilan sohil ichiga kirib borar, uchli kichik qumloq burunlarini bosib ketar, goh ko'tarilib sohilni, qoyalarni o'z og'ushiga olar. Qumloq orolchalarini cho'ktirib yuborar, gohida esa chekinib qalqib chiqqan burunlarni, orolchalarni mayin to'lqinlari bilan yuvardi. Sohilning donador qizil qumlarini mayin-mayin silar, erkalar mushuk o'z bolasini yalagani kabi yalardi. Ushoq toshlarni, shag'allarni, baliq quloqlarini tasbih kabi bir-bir cheverar. So'ng qo'qqisdan dengizning avzoyi o'zgarib, to'lqinlar telba shamollar qamchiragandek yuksakka sapchir. Boyagi navozishdan, erkalashlardan asar alomat ham qolmasdi. Shamol qumlarni havoga sovurar, dengiz go'yo qon ter ichida jahd bilan qoyalarga yetishni, qoyalarning silliq to'shiga urilib parcha-parcha bo'lishni istardi. Bu sohil pirshog'i tarafdagi mayoqdan Mardakonning naryog'ida yuksalib turgan Gres to'g'oniga qadar cho'zilgan bu sohil qirg'oq bo'yidagi qasabalaridilar. Buzovna bilan zog'ulba, bilgaq bilan xazar orasida qolgan bu sohil g'arbda nordaron, saroy va jo'rotning yonidan o'tib sumg'aytga yetar va undan ham yuqoriga, shimolga tomon cho'zilib ketardi. Dengizning olis ufqida nurlari so'nayotgan quyosh butun sohil ustidan koptok kabi dumalab o'tar va kechga borib zug'ulba tepaliklarining ortiga botib ketardi. Ammo quyosh tepalar ortida ko'zdan g'oyib bo'lgach, uning maftunkor shu'lalari projektor nurlari kabi samoga sanchilar. Bu shu'lalarning alvon aksi dengiz uzra oltindek tovlanib yonardi. Shu'lalar ohista qisqarar, atrof asta-sekin qorayar. Dengiz yuzasi tepalar, bulutlar, qoyalarning g'aroyib ko'lankalariga to'lib ketardi. Sohil bo'yidagi uylarning yoqut rangga belangan derazalari atrofga g'arib bir xazinlik taratar edi. Oqshomning bu paytida dengizda xazin bir sukunat hukmronlik qilar. Bu manzara dengizning tungi hayoti boshlanishidan jinday oldin paydo bo'lar. U yer bu yerda odamlar hamon cho'milar, dengizdan chiqqanlar olisdan sohilning dog'iga o'xshab ko'rinardi. Sohilda bir ikki mashina qolgan edi. Xolos. G'ira-shiralik ichida yalang'och bir kishi birov ko'rib qolmasin deya atrofga hadiksirab qaraganicha artinar, kiyinar, sochini tarar edi. Qolgan mashinalar ham cho'milgoh bo'ylab sassiz-sadosiz yurib borardi. Cho'milishdan qaytayotgan oxirgi kishilarning qahqahalari, kulgulari yangrar. Endi butunlay qorayib bo'lgan muhitda so'nib ketardi. Cho'milgohdan chiqib uzoqlashgan mashinalarning orqa chiroqlari mashina ortidan xilvirab borayotgan ikki alvon lentaga o'xshardi. Bu sohil zavur uchun dunyoning eng jozibador go'shasi edi. Ta'rifi ketgan hech bir tabiat manzarasi na salobatli tog'lar, na sersoya o'rmonlar, sho'x shalolalar, jo'shqin soylar, yashil vodiylar, na chuqur daralar, na yelvagay tepalar, hech narsa. Hech joy quyosh jazirasi yoqib yondirgan bu yaydoq, daraxtsiz, giyohsiz sohilning go'zalligiga teng kela olmasdi. Taxmina, kunlar ham sovib qoldi, dedi. Zavur ichki junidan qilingan uzun mavut sariq gatvani mashinadan olib unga uzatdi. Taxmini artanar edi. U dengizdan endigina chiqib, mashinaga qadar suv tomchilaridan zanjirsimon iz qoldirib kelgan, oyog'iga yopishgan qumlar mashinaning ichiga to'kilgan edi. Endi cho'milib bo'lmaydi. Bu eng oxirgisi. Zavur, ha, dedi va sigaret tortdi. Bu yog'i endi kuz. Uch oy buncha tez o'tdi, Zavur. Esingdami? Bu yerga birinchi bor kelganimiz. Iyun oyi edi shekilli. Zavur, 5-iyun edi, dedi. Mening aniq yodimda. 1965-yil 5-iyun. Bu sanani bironta qoyaga o'yib yozsang bo'lardi. Kelajak avlodlarga yodgorlik uchun. Zavur, so'ng ostiga Zavur plus taxmina deb yozsam, paykon teshib o'tgan yurakning rasmini chizsam, a? Nima deding? Taxmina, ha, deya xo'rsindi. Bu yoz shunday o'tdi. Bizning yozimiz. Zavur o'g'irlab orqaga qaradi. Taxmina sochilarini tarar edi. Ketdikmi? Ketdik. Zavur motorni yurgizdi va mashinani sohilning qumli yo'llari bilan katta yo'l tomonga haydaya boshladi. Ikkalasi ham jim edi. Taxmina qo'qqisdan, Zavur, dedi. Bilasanmi, men ishdan ketyapman. Nima? Ish joyimni o'zgartiryapman. Zavur mashinani birdan sekinlatdi. Go'yo hozir to'xtadigandek o'g'irlab taxminaga boqdi. Bu nima deganing? Qayoqqa endi? Televideniyaga. Tasavvur qilyapsanmi? Meni diktorlikka olishyapti. Bir do'stim bor edi, o'sha to'g'riladi. Necha yildan beri ke televizorda biz bilan birga ishla deb hol jonimga qo'ymasdi. Ammo ilgari men negadir ro'y xush bermas edim. Yaqindan birdan uning taklifi yodimga tushdi. darhol qo'ng'iroq qildim. O'sha yerda ishlaydi. Ammo xudo haqqi, men o'z kuchim bilan kirdim. Meni sinab ko'rdilar, matn berdilar, ham ozarbayjoncha, ham ruscha o'qidim. Ma'qul ko'rdilar. Aftidan loyiq deb topildim. Aytishlaricha, Moskvadan ko'rsatuvimiz berilar ekan. Shunga diktor axtarishayotgan ekan. Ayni joyiga tushdi. Kattalardan biri har ikki tilda mukammal gapira olar ekansiz. Tashqi ko'rinishingiz ham mos, deya maqtab ham qo'ydi. Zavur taxminaning bu yangiligini endi anglab yetgan. Ammo bundan sevinayaptimi, afsuslanayaptimi, o'zi ham bilmasdi. Taxminaning nega bunday qarorga kelganini tushunmas, lekin har holda bu qaror muayyan darajada uning o'zi bilan, Zavur bilan, ularning munosabatlari bilan bog'liq ekanligini anglar edi. "Nega birdaniga bu qarorga kelding axir?" dedi. Bilardiki, taxminaning javobi aniq va durust bo'ladi. Rostini aytadi. "Sen tufayli?" dedi taxmina. "Men tufayli?" "Albatta." So'ng qo'shib qo'ydi. "Har kuni seni ko'rish men uchun qiyin edi. Nahotki meni ko'rish sen uchun shunchalik mashaqqat bo'lsa. Oshiqning ko'zlarim seni ko'rmasin, ko'nglim alamga to'lmasin deganini eshitmaganmisan? Bu yerda har kuni seni ko'rardim va bilardimki, endi sen meniki emassan." Zavurning "Axir men qachon seniki edimki, endi seniki bo'lmay qolay" deb qichqirishiga oz qoldi. Bunday demadi u. Biroq bu fikrni boshqacha ifodaladi. "Bizning munosabatlarimizga nima bo'ldi o'zi?" Taxmina jimgina kulimsiradi. Zavur uni ko'rmasa-da, tabassumini yurakdan his qildi. Mashina ko'zgusidan taxminaning yuziga boqdi. Uning chehrasidan hali tabassum izlari o'chmagan edi. "Zavurik, sen haqiqatdan ham hech narsani tushunmayapsanmi?" dedi. "Rostdan ham bu oxirgi ko'rishimiz ekanligini tushunmayapsanmi? Yaxshi. Aytaylik, oxirgi ko'rishimiz emas. Bir shaharda yashaymiz, tasodifan bir-birimiz bilan yuzma-yuz kelib qolamiz. Ammo bu so'nggi uchrashuvimiz. Shu ma'nodaki," u yana kulimsiradi. "Endi bu tarzda boshqa uchrashmaymiz." Zavur buning sababini bilishni istardi. Biroq buni so'ramadi. O'zi topmoqchi bo'ldi. "Axir taxmina uni hassos emassan, yumshoq emassan. Ayol kishi bilan munosabatlarning butun nozikliklarini his eta olmaysan. Bu aloqalar nima bilan bog'lanishi va nima sababdan kesilishini tuymaysan," deya rosa mazammat qilardi. Ammo har holda taxminaning bu qarori Zavurni tashvishga solmasdi. Hatto bu gaplarni o'ziga daxli yo'q deb hisoblardi. Balki bu sof jismoniy holat bilan aloqador edi. Bir qadar ehtirosli, xaris ishqiy uchrashuvlardan so'ng Zavur o'zida allaqanday loqaydlik, bo'shanglik, to'qlikni his etardi. Ehtimol, oxirgi paytlar tez-tez uchrashib turganlardan edi bu to'qlik. Balki taxmina bu xabarni bundan bir necha soat oldin, ular cho'milgohga kelishayotganda o'pishlardan, kutishlardan, shivirlashlar va navozishlardan avval aytganida Zavur nihoyatda bezovta bo'lgan bo'lur edi. Bir necha kun ilgari taxminani yangidan o'z og'ushiga olmoq istagi olovli, bechidam ehtirosga aylangunga qadar u bu fikrga ayrilishlari, endi boshqa ko'rishmasliklari haqidagi fikrga sokin va begonalik bilan qaray olardi. "Bema'ni maktubni otib yuborganim naqadar yaxshi bo'ldi," deya o'ylardi u. Ilk yaqinlikning ta'siri ostida sarxush paytimda qog'ozga nimalarni qoralamadim. Endi o'sha fikrlarni eslashning o'zi kulguli. Muhabbat, falon piston, sensiz yashay olmayman, ketma qoshimdan, ketaman hushimdan, sevgi undoq, sevgi bundoq, istak bor, ehtiros bor, orzu havasga yetish istagi bor. Ayni paytda istaganingga yetganingdan keyin to'qlik, bezganlik, begonalik bor xolos. Qolgan hammasi quruq safsata, havoyi gaplar. "Bilasanmi bu kimning bog'i?" Taxminaning ovozi Zavurning fikrlarini kesib qo'ydi. Yo'lning so'l tomonida katta-katta bo'z toshlardan tiklangan baland devorning orqasida ikki qavatli, kattakon ayvonli bir uy bor edi. Ayvon sidirg'a yashil bo'yoqqa bo'yalgan edi. "Yo'q, Murtuzovlarniki. Sizning qo'shnilaringizniki. Zaur ta'jublanib, Murtuz Balayevichnikimi? Deya so'radi. Sen uni qayerdan taniysan? O'g'lini taniyman. Zaur, Spartak nima? Dedi. Va negadir ich-ichidan titrab ketdi. Spartakni yaxshi tanir. U qaysi uyaning qushi ekanligini, ayollarga, xususan go'zal xotinlarga qanday ko'z bilan qarashini yaxshi bilardi. Umuman, Spartakning xulq-atvori unga ma'lum edi. Xotinlar borasida qasam ichib qiladigan kattaliklardan ham xabardor edi. Taxminaning Spartak bilan tanishligi Zaurning ich etini tirnardi. Ammo atay loqaydlik bilan Spartakni qayerdan taniysan? Deb so'radi. Mening bir dugonam bor. O'shaning tanishi. Tanishi degan so'z Zaurning vujudini yondirib yubordi. Spartak bilan xotinlarning tanishligi nima ekanligini u yaxshi bilardi axir. Taxmina birdan to'xtat, dedi. Zaur tormozni bosdi. Mashina kattakon temir darvozaning shundoq yonida to'xtadi. Nima bo'ldi? Kel, tushaylik. Bu ayvondan juda go'zal manzara ko'rinadi. Odamning ko'ngli ochilib ketadi. Faqat shu yetmay turdi. Birovning bog'ida nima qilamiz? Tersliging tutmasin, bir nafasga tushaylik. Zaur istar-istamas mashinadan chiqdi. Aftidan sen bu ayvonda manzarani juda ko'p tomosha qilganga o'xshaysan, dedi. Sening Murtuzovlaringizga kelib ketishing hech xayolimga kelmagan ekan. Bakuda ham bordi keldilaringiz bormi? Ajabo, nega seni u yerda uchratmagan ekanman? Qo'ysang-chi, jonim, Bakudagi uylarini bilmayman. Bu bog'da ham faqat bir martagina bo'lganman. Mehmondorchilikka juda ko'p odam yig'ilgan edi. Men ham ularning kompaniyasiga qayerdandir qo'shilib qolgan edim. Kim mehmon qilgan edi? Spartakmi yoki Murtuz Balayevich? Murtuz Balayevich kim? Spartakning otasimi? Uni tanimayman ham. Mehmondorchilikni Spartak uyushtirgan edi. U paytda mening dugonam bilan yurardi. Spartakning tug'ilgan kuni edimi, aniq esimda yo'q. Nimadir bo'lib meni ham sudrab keldilar. Sen albatta yolg'iz kelgansan, eringsiz. Voy xudoyimi, nega meni buncha savolga tutib qolding? Ha, Mannob haqiqatan ham Bakuda yo'q edi. Tiflisda edi, dedi Zaur va shu ondayoq bunday deganiga pushaymon edi. Taxmini go'yo birdan so'ndi. Ichi o'rtanib ketdi. Axir ikkalasining ham yodida edi. Taxminaning o'zi Mandobning Tiflisda tanishi borligini, ora-sira bahona topib uning yoniga borib kelishini Zaurga aytib bergan edi. Endi esa mahramlikda aytilgan bu sirni Zaur Taxminaning yuziga shapaloq qilib tortgan edi. Taxmina boshini mayus-mayus silkitib qo'ydi. O'zing bilasan, dedi. Men ayvondan qarasak, dengiz, qishloq juda go'zal ko'rinadi degan edim. Istamasang qarama. Lekin nega menga nish sanchasan? Zaur aybini yuvish uchun yumshoqlik bilan axir darvoza berku, dedi mehr bilan Taxminaning ko'zlarining ichiga boqdi. Taxmina rostdan ham biroz yumshadi. Bolaligingda hech uzum o'g'lashga tushmaganmisan? Dedi. Bir tomondan sportchisan axir. Qani, devordan oshib ko'rchi? Zaur ham bu yarim hazil, yarim chin vaziyatni davom ettirishga harakat qildi. Epchillik bilan devorga osildi. Uning ustiga chiqib, ichkariga sakradi. Darvozani lang ochib, Taxminani ichkariga taklif etdi. Marhamat qiling, xonim. Dabdabali ayvondan dengizni, sohilni, hovlining keng manzarasini tomosha qildilar. Ayvonning polida biroz eski, yirtiq botinka, shippaklar yotar edi. Ularning orasida ayollarning baland poshnali nimdosh poyabzallari ham ko'zga chalinardi. Taxmina, bir paytlar bu oyoq kiyimlari rasmi edi, dedi. Va xayolchan so'radi. Singlisini taniysanmi? Spartakning singlisini. Farangnimi? Albatta taniyman. Bizning qo'shnilarimiz deyapman-ku axir. Nima edi? Hech. Men ko'rmaganman. Juda go'zal qiz deyishadi. Bilmayman, dedi Zaur. Go'zalmi, yo'qmi? e'tibor bermagan ekanman. Birinchi yo'l tugadi.